Otvorit ćemo Mateovo evanđelje, čitat ćemo, uzet ćemo od 12. glave, od 43. stiha. A kad nečisti duh izađe iz čoveka, ide kroz bezbodna mesta tražujući pokoja i ne nađe ga. Onda reći to je da se vratim u dom odakle sam izašao i došavši nađe ga prazan, pometen i ukrašen. Tada otide i uzme sa sobom 7 drugih duhova gorih od sebe i ušavši živi onde. I bude potonje gore čoveku nego stanje pre toga. Tako će biti i ovome zlome rodu. Možemo se moliti. Nebeski Otče, Gospode Isuse, evo nas u Tvojem prisustvu. Sada smo čitali Tvoju reč, Otče. I mi verujemo, Otče, u Tvoju prisutnost, Otče. Mi verujemo da je lično Bog prisutan na ovim našim službama, na skupovima, Otče. Mi dolazimo, Otče Nebeski, u ime Isusa Hrista po Tvoje blagoslove. Neka Tvoja reč donese blagoslove. Tako, Otče Nebeski, kada bi imali sve blago ovoga sveta i kada bi imali duhovne darove za kojim današnji ljudi, današnje generacije toliko žude, Otče, kada ne bi imali reči, kada bi propustili da vidimo i da se ujedinimo sa rečju, mi bi imali, izgubili bi sve, Otče. Ne bi imali apsolutno ništa, zato što je ta reč život. Vi ćete čuti reči, reč će vas osloboditi. Čućete istinu, istina će vas osloboditi, a tvoje reči su, Otče Nebeski, večna istina. I tako, Otče Nebeski, neka nikada ne budemo išli za darovima, za osjećajima, za emocijama, za svim tim stvarima. Dozvoli, Otče Nebeski, da ova mala grupa ljudi ide za rečju, ide ka reči, Otče. Tako, Otče Nebeski, mi idemo ka toj reči, hranimo se tom reči, Otče, govorimo tu reč, propovedamo tu reč, živimo za tu reč, Otče, i verujemo da ćemo biti u večnom zajedništvu u nebesima sa tom rečju. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. I ako ovo vreme donosi neku istinu kao otkrivenje, onda donosi tu istinu, Otče. Mi verujemo, Otče Nebeski, da se ta reč objavila sa usana Tvoga proroka, ispunjavajući proroštva za ove dane, u dane glasa sedmog anđela, završit će se tajna Božija, kao što je objavio svojim slugama, prorocima, i to se desilo, i mi počivamo na tome. Hvala Ti, Otče Nebeski, na tome počivanju. I molimo Te, Otče, da stvari koje će biti rečene večeras i reči koje će biti rečene večeras budu blagoslov ljudima, jer mi molimo u ime Isusa Hrista. To stanje čoveka će biti gore. Brat Rakam je upućivao na to da je 7 drugih duhova koji dođu u čoveka, da su veoma religiozni duhovi. Inače, duhovi koji napuste čoveka, znači to može biti neka čak bolest, veoma teška, ali kada imate i kada se ljudi suočavaju sa duhom bolesti, oni se ipak suočavaju sa niže razrednim duhovima u toj demonskoj hijerarhiji. Znači, ti duhovi su duhovi koji su izlazili iz ljudi, koji su opsedali ljude, koji su razboljevali ljude, koji su nekada unosili i emotivnu i psihičku nestabilnost u ljude, ali to nisu duhovi koji su razapeli Gospoda Isusa Hrista. Duhovi koji su zaista razapeli Gospoda Isusa Hrista su bili religiozni duhovi i oni su bili mnogo jači duhovi, tako da vi vidite da su se pred Gospodom Isusom Hristom mnogi demoni povlačili zato što ih je on izbacivao napolje. Tako je došao manijak iz Gadara i on imao jedan legion demona i to je zaista bilo more demona, da tako kažemo, veliki broj tih demona koji su svi morali da izađu napolje. Morali su da idu u svinje, morali su da se pokore i nisu izazivali Gospoda, nego su ga molili, molimo te da nas ne šalješ u pakao. Ali kada je došlo dan Golgote i kada je došlo vreme izazova za Gospoda Isusa Hrista na Golgoti, njega su izazvali i njega su razapeli, njega su ubili demoni koji su se sakrivali u religioznim ljudima. I nisu se povlačili pred njih i nisu ga molili da ih pošalje u pakao i nisu mogli biti izbačeni iz svoje vlastite dece. Ne, oni su razapeli Gospoda Isusa Hrista i oni su se borili do samoga kraja protiv Gospoda Isusa Hrista. I prorok kada je govorio o tim stvarima i kada je koristio ove stihove i kada je upućivao na to da je čovjek ostao prazan, znači duh sveta izašao napolje, slušanje, prepoznavanje i djelovanje po Božjoj reči, on nam govori o tim stvarima, dakle neko je mogao imati određene poroke. I mi bi mogli reći da su poroci toga čovjeka veoma veliki, kao što je, na primjer, laganje ili možda zavisnost od alkohola. U ovo moderno vrijeme bi to možda bila zavisnost od narkotika. On je uvijek bio zavisan od tih stvari i onda je došao do Gospoda Isusa Hrista, priznao je svoje grehe i krv Gospoda Isusa Hrista je njega posvetila, oslobodila od tih stvari. A onda prorok kaže tih 7 drugih gorih duhova koji dođu, razlog zašto oni dolaze je taj jer ljudi odbijaju da prihvate reč Božiju za njihovo vreme. Amen. I onda ne ispune se Božijim otkrivenjem za njihove dane i duhovi koji dođu i nastane se u njima budu upravo religiozni duhovi. Amen. I stanje toga čovjeka, dakle, oni ih prevedu iz recimo svetskoga greha nemoralnog života, laganja, pijenja, pušenja, narkomanije i tih stvari, oni dovedu do, na mesto religioznog greha, a to mesto i nalaziti se na tome mestu je mnogo gore nego biti grešnik u svetskom smislu. Zato što su religiozni demoni i duhovi pakla su razapeli Gospoda Isusa Hrista. I vi možete pogledati i na primjerima koje već vidite kako vrijeme prolazi, kako mi imamo iskustva u životu, vi već vidite ljude za koje bi nekada rekli da su glavni Boga, koliko su bili fanatični u svojoj religiji, ali posle izvesnoga vremena vidite kako oni bivaju prevareni glupim doktrinama i dogmama. Sada da su bili glavni Boga, nikada im se ne bi desilo da budu prevareni, zato što, zapamtite to, izabrani ne mogu biti prevareni. Izabrani ne mogu biti prevareni i tu moramo praviti tu veoma, veoma jasnu razliku. I sada prorok je govorio o ovim stvarima i govorio je na ovu temu o Vavilonskoj kuli i on kaže da se religiozni duh nastane u čovjeku. Sada ako čovjek ostane prazan, biti prazan i neispunjen Bogom je veća opasnost nego što možete čak i zamisliti. Biti prazan i neispunjen Bogom je možda najveća opasnost na kojem se ljudsko biće može nalaziti u svom duhovnom životu. Biti bez Svetoga Duha je da su se ti demoni ili da se taj demon, dakle jedan demon je izbačen napolje i sada on nije mogao naći mir i pokoj. Zato što Isus ovdje uopće ne govori i ne koristi nikakvu tipologiju, ne koristi nikakve slike, ne koristi nikakve priče da bi nam govorio o ovim stvarima. On ovdje govori veoma jasnim jezikom i kaže, jedan demon je izašao napolje, izbačen iz čovjeka. Sada možda je taj čovjek bio kockar, možda je bio narkoman, možda je bio preljubnik, možda je bio bludnik, ko zna šta je on bio, možda je bio lažov, ali onda ga je taj duh morao napustiti. Zato što je sila Gospodnja bila prisutna tu da ga izbaci, izbacila ga je napolje i sada nam Isus govori kako taj duh, kako taj demon razmišlja. I uopće ne koristi nikakvu tipologiju da bi on to stavio u nekakve slike ili priče. On kaže, demon kada izađe, ide okolo, baš ono što možemo se setiti kao iz knjige o Jobu, kao što je Satana rekao Bogu, pohodio sam i obilazio zemlju, drugim rečima lutao sam i posmatrao sam stvar. A sada upravo je to Satana rekao Bogu kada ga je pitao gdje si bio i šta si radio. Dakle, lutao sam okolo i posmatrao sam stvari i video sam tvog i video sam Joba na zemlji i video sam sve te stvari. Dakle, i ovaj demon izašao iz čovjeka, ide okolo, ali nigdje ne nalazi svoj mir. Dobro, on nikada ne može ni naći mir, ali da to kažem, nigdje ne nalazi svoje zadovoljstvo, nigdje ne nalazi svoju sreću, nigdje nije zadovoljan. On želi da se vrati nazad u čovjeka iz koga izašao. I sada, da taj čovjek jeste bio ispunjen Svetim Duhom, niti taj demon, niti sedam drugih demona gorih od njega nikada ne bi mogli da se usele u njega i ne bi mogli da ponovo se vrate nazad i ne bi mogli da njegovo duhovno stanje dovedu do katastrofe. Zapamtite tu stvar. Nikada se ne bi mogli vratiti da je tamo bio Sveti Duh. Nikada se ne bi mogli vratiti da je tamo bio Sveti Duh. Nikada se ne bi mogli vratiti da je tamo živeo Gospod Isus, da je duh Gospoda Isusa Hrista bio, da je Sveti Duh bio unutra, nema njima povratka. I sada kada je Sveti Duh u vama, nema duhovima pakla povratka i nemaju oni put nazad i ne mogu se vratiti nazad zato što ste vi tada zapečaćeni do dana izbavljenja. Ali ono što je zanimljiva i veoma važna stvar da se kaže i da se propoveda, čovjek nije stvoren da bude prazan. Čovjek nije stvoren od strane svemogućega Boga da bude i da živi bez nekakvog duha, zato što kada je Bog projektovao čovjeka, kada je Bog stvarao čovjeka, razlog zašto je Bog stvorio čovjeka jeste da bi njegov duh živeo u čovjeku i da bi se ujedinio sa čovjekom. Dakle, ne postoji ni jedan jedini drugi razlog zbog koga je Bog stvorio Adama. On je rekao, Adame, ja sam te stvorio, ja te stvaram da bi se moj duh nastanio u tebi, da bi deo moga bića živeo u tebi, ja te stvaram da bi se mogao ujediniti sa tobom, ja te stvaram da bi mogao imati zajedništvo, duhovno jedinstvo sa tobom, ja te stvaram da bi ti bio hram i mjesto života svemogućega Boga. To je razlog zašto je stvoren Adam. I razlog zašto Satana radi to sve što radi, zašto je on kreirao svoje vlastito seme, jeste da bi mogao uzeti, da bi mogao načiniti telo u kome će boraviti. I prorok veoma jasno kaže, on nije mogao stvoriti Kaina, on nije mogao učiniti da Kain bude stvoren zato što on nema stvaralačku silu u sebi i on je morao zloupotrebiti Božju kreaciju da bi kreirao i da bi stvorio svoje vlastito seme. Razlog zašto ga je stvorio je taj da bi živeo u ljudskoj vrsti i da bi mogao da bi mogao raditi stvari na zemlji koju on radi. Biti prazan i biti bez Svetoga Duha je smrtna opasnost. Jer dugo ne možete ostati tako. Dugo ne možete ostati tako. Zada vi znate da mi svi prolazimo kroz tri faze otkupljenja, dakle opravdanje verom, posvećenje i krštenje Svetim Duhom, i obično ljudi misle da opravdani verom možete biti u jednom jedinom trenutku, i to je potpuno tačno. Dovoljno je da vi priznate svoje grehe, da dođete do oltara Božijeg i da kažete ja sam pogrešio u tome, tome i tome, i sa vašim grehima je gotovo, završeno je, zato što opravdanje Božije to briše i izbacuje iz Božijeg sećanja. I zato je pokajanje koje mi da imamo i mi, naše pravo da dođemo i da se kajemo pred Bogom kada grešimo je najveća privilegija koju mi kao ljudi možemo imati, zato što nas to drži čistim pred Bogom.
Amen.
Mi ćemo imati svoje uspone i padove i svoje krizne trenutke u životima i svoje greške, i padat ćemo u razne zamke i dešavat će se stvari sa kojima se nećemo ponositi, ali u svakome trenutku mi imamo pravo na sastanak sa Bogom i također imamo pravo na pokajanje pred Bogom, i dovoljno je da dođemo i da kažemo to i to se dogodilo, Bože oprosti mi, on će reći dobro, u redu, sa tim je završeno, ja to bacam u more zaborava i vaših greha više neću da se sećam. Znate, dovoljan je trenutak da bi čovjek doveo svoj život do opravdanog stanja pred Gospodom. Ali obično kada govorimo o drugoj fazi milosti, o drugom delu otkupljenja i blagoslova otkupljenja, to je posvećenje, mi obično smatramo da je to jedan proces, i onda ljudi u svojoj glavi naprave jednu takvu sliku da je to proces gotovo beskonačnog trajanja, da vi morate da se posvećujete iz dana u dan, iz dana u dan, iz dana u dan, i nikada ne dođete do potpunog posvećenja. A sada to nije tačno, jer da bi se vi posvetili, vi morate vjerovati da vas je krv Isusa Hrista posvetila na krstu Golgote, jer ona to jeste uradila. I kada se to desi, postoji treća faza okupljenja, a to je krštenje Svetim Duhom. Krštenje Svetim Duhom, i to je ispunjenje samim Božijim životom. I ljudi misle da je potrebno ogromno vrijeme da bi se došlo do toga ispunjenja. Ne. Potrebno je samo da se okrenemo od negativnih ka pozitivnim stvari. Zato što je prorok rekao, Boži i Sveti Duh je uvek pozitivan, i sada ljudi hoće da žive bliže Bogu, ali veoma često odbijaju Boži način da dođu do te blizine. Sada Bog ima jedan način na koji on može pokrenuti ljude i na koji on je odlučio da spasi ljude i da ih dovede do jednoga mesta da Bog bude zadovoljan sa vama. Bog kada je dozvolio i kada je načinio nas i kada nas je stvorio na zemlji, stvorio nas je za jednu svrhu. I mi nikada ne možemo biti zadovoljni ljudi dok ne ispunjavamo tu svrhu. Zato William Rakam nikada nije mogao biti uspješan kao vodič u divljini i u planinama. I on je želeo u jednom trenutku, u jednoj duhovnoj krizi svoga života, da napusti službu, da se povuče iz službe i da ode i da bude u tim zaštićenim zonama kao vodič u parkovima prirode. Dakle, ljudi koji su željni avanture i neko koji je željan da dođe na godišnji odmor u neku planinu, i pošto on ne može sam da se snađe u divljini, onda bi brat Rakam bio vodič koji bi ga vodio kroz planinu i pokazivao mu Božje prirodne lepote, i on je želeo da živi na takav način. Ali nikada ne bi mogao da bude srećan u tom poslu, u toj životnoj priči, zato što je Bog namenio njemu drugu ulogu u životu. On je bio rođen da bi bio prorok, i on je bio rođen da bi ispunio Božje proroštvo, i koliko god on pokušavao da uzme ljudsku ideju svoga života, svaka ideja i svaki put kojim je krenuo u životu je bio osuđen da propadne, zato što ga je Bog usmerio na tu stazu, on je rođen da bude prorok.
Amen.
Baš kao što je to Bog rekao Jeremiji, pre nego što sam te sazdao u utrobi svoje majke, ja sam te znao i već sam te postavio za prorocima narodu. Sada sa Williamom Brahamom, prorokom zadnjega vremena, bila je potpuno ista stvar. On je još u utrobi svoje majke bio predodređen da bude prorok, baš kao što je Jovan Krstitelj bio predodređen da bude prorok, i on je mogao svojim ljudskim idejama pokušati usmeriti svoj život u razne pravce, ali ga je Bog uvek vraćao na put koji je on predodredio za njega. On je imao od Boga predodređeni put. On je imao od Boga predodređeni plan za svoj život, i on nije mogao biti zadovoljan čovjek, on nije mogao biti radostan hrišćanin, on nije mogao biti uspješan čovjek i uspješan hrišćanin dok nije radio stvari za koje ga je Bog stvorio. A sada kada ljudi razmišljaju o posvećenju, oni razmišljaju o tome kao o jednome dugome procesu, koji će ih na kraju tog dugog puta iskušavanja i borbe sa samim sobom, sa raznim ljudskim idejama i slabostima dovesti do mesta na koje Bog želi da oni budu. Ali Bog ne želi da uzima puno vremena, zato što je vreme izuzetno važna stvar. Jednom ćete imati ove godine koje sada imate, jednom ćemo imati ovu godinu koja je sad pred nama i više se nikada neće vratiti. O tome smo govorili prošli put. A Božji način da čovjeka postavi na mesto i na poziciju na kojoj on želi da bude, jeste da pošalje Svetoga Duha i da taj Sveti Duh u njemu kreira želju, viziju njegovog života. I onda kada uhvatite tu viziju svoga vlastitoga života, držite se toga najtvrđe što možete, zato što će vas to održati u hrišćanskoj duhovnoj stabilnosti, to će vas dovesti na mesto na kome Bog želi da budete, to će vas izvući iz utmalosti u kojoj se nalazite i to će vas načiniti srećnim i uspješnim čovjekom. Sada koja je potvrda da je Bog bio sa Vilijamom Brahamom, pa rezultati njegove službe. Koja je bila potvrda da je Bog i da se anđeo gospodnji pojavio Vilijamu Brahamu u pećini kada je bio na ivici živčanog sloma i kada je očajavao i nije znao šta su vizije i darovi koje je Bog njemu poslao, i on je rekao: ti si predodređen u životu da uzmeš dar izlečenja za narode i onda da ideš kad narodima sveta da se moliš čak za kraljeve na zemlji, za predsjednike, za vladare, za koga sve ne. I ti ćeš se moliti za te bolesne ljude i dovoljno je da budeš iskren u svojoj molitvi i ništa neće stajati pred tobom, čak ni rak. Kako je Bog dokazao i kako mi danas možemo znati da se on pojavio Vilijamu Brahamu u toj pećini? Pa pogledamo na njegovu životnu priču, pogledamo na knjigu proroke posjetio Južnu Afriku, pogledamo na hiljade i stotine, hiljade i milijone izlečenih ljudi i to dokazuje da je anđeo gospodnji došao u tu pećinu, to dokazuje da se anđeo gospodnji pojavio Vilijamu Brahamu i da mu je dao dar izlečenja i da ide ka narodima sveta. Njegov život je to dokazao.
Amen.
A sada Božja ideja našeg zemaljskog života, postoji stih u pismu koji kaže: on je nas predodredio i načinio nas je za dobra dela da hodamo u njim. Sada Božja ideja našeg zemaljskog života je upravo ta. Bog je imao ideju šta Vilijam Braham treba da uradi da bi privukao pažnju ljudi. I Bog je rekao pre postanka sveta, prorok zadnjih vremena, on će se zvati William Marion Braham, on je imao celu sliku u svome umu o svemu tome, o našim danima, ja ću njemu dati dva velika dara i za tim velikim darovima on će privući pažnju mnogih ljudi na sebe. On će imati jedan veliki uticaj na ljude zato što će polagati ruke na bolesne, zato što će se moliti i bolesni će ozdravljati, zato što će dodirivati ljude za ruku i dijagnostifikovati njihovu bolest. Ja ću mu dati čak i dar da on zna tajne srca na zemlji i on će otkrivati tajne srca koje su bile u ljudima. Amen. I po tome će on biti prepoznatljiv. Amen. I po tome će svi oni koji su izabrani znati da sam ja poslao proroka među njima.
Amen, amen, amen.
A rezultati njegovog života su svedočili. Rezultati njegovog života i njegove službe su svedočili ko je on. Čak kao što je Gospod Isus Hrist rekao sam za sebe: ako ne verujete mi, verujte delima koje ja činim. Ako ne verujete meni zbog mojih propovedi, onda verujte u ove stvari zbog stvari koje vidite svojim očima, zbog izlečenih gubavaca koje gledate svojim očima, zbog podignutih ljudi iz groba koje ste znali da su mrtvi, a sada su živi među vama. Ako meni ne verujete zbog mojih reči, verujte zbog ovih stvari koje ja činim. Ista stvar i sa prorokom zadnjega vremena. Ako nećete verovati da je Bog poslao proroka zbog ovoga što mi govorimo, zbog ovoga što mi svedočimo i propovedamo, a vi se vratite na njegov život i pogledajte u njegovu životnu priču i na sve stvari koje su se dešavale u toj službi, i onda ćete vidjeti šta je Bog uradio.
Amen.
Za ovo vreme.
Amen.
Onda ćete vidjeti šta je Bog uradio za ovo vreme. I danas kada se vratimo na te stvari, danas kada mi govorimo o tim stvarima, mi možemo vidjeti da je Bog imao ideju kakav prorok treba da bude.
Amen.
On je predodredio darove koje će on imati, on je predodredio službe koje će on imati, on je predodredio njegov stil propovedanja, zato što je to uradio čak pre postanka sveta.
Amen.
I da je William Braham pokušao da bude bilo šta, čak u duhovnom životu, osim prorok, on ne bi imao uspješnu službu.
Amen.
On je bio rođen da bi bio prorok.
Amen.
Njegovo na zemlji je bilo samo da dođe do mesta koje je Bog predodredio za njega i da čini stvari koje je Bog odredio da budu činjene. A sada ni sa vama nije ništa drugo na ovoj zemlji, dobro, mi nismo rođeni da budemo proroci generacije, ali mi nikada nećemo biti duhovno stabilni ljudi, nikada nećemo moći doći do mira, do počinka, do blagoslova, do jednoga mjesta da konačno čovjek kaže ja sam zadovoljan sam sa sobom. To je potrebno ljudi. Ljudi se u svom prirodnom zemaljskom životu bore za neke stvari, bore se za dobar posao da bi obezbedili svoje porodice i egzistenciju, i onda kada se izbore potrebno je jako puno truda i srca i elana i vremena ostaviti u to da bi se završila škola, da bi se našao dobar posao, da bi se našao posao sa dobrom platom, pa onda kada obezbede egzistenciju sebi i svoje porodici, onda dojedu u jednom trenutku treba da kažu pa ja sam sada zadovoljan sa stvarima koje sam. Znači, ako se ne zaustave na tome i ako u jednom trenutku ne kažu ja sam zadovoljan, onda će krenuti putem modernog vremena i ljudi koji prave velike biznise ovoga vremena, i kada razmišljate čak o svim tim ljudima koji imaju milijarde i milijarde na svojim računima, njima nikada nije dosta, zato što u jednom trenutku svoga života su pomešali stvari i onda su uzeli ono što je nebitno kao što je važno. Oni su trebali da kažu dobro, obezbedio sam egzistenciju sebi i svojoj porodici i sada je dosta, ne idem više u tome pravcu. Život ima drugi smisao. Ja ću pronaći Boga i uložit ću svo svoje vreme koje sada imam da bih služio Bogu na ovoj zemlji, pronaći ću svoje mjesto u Božjoj ekonomiji, i to je tačno ono što mi danas treba da uradim. A dok ne budete na tome mjestu, vas će i večito izjedati unutrašnje nezadovoljstvo i nikada nećete znati i moći sebi da objasnite šta nedostaje, osim da nešto nedostaje. Stalno ćete tragati za nečim, sve dok se ne umorite od toga traganja, zato što često i stalno uzimate pogrešan način za koji mislite da je Boži. Božji način da čovjeka dovede do zrelosti, da ga dovede do duhovnog stabilnosti i do radosti, jeste da ga postavi na mjesto u njegovoj ekonomiji gdje će mu dati određena zaduženja, i vi nikada nećete biti radosni dok ne budete služili Bogu tačno na onaj način na koji on želi da vi to služite.
Amen.
Ne na onaj način na koji ste vi zamislili da to treba da uradite, ne na taj način, zato što Bog vaš vlastiti način neće prihvatiti. Dakle, nikada nećete biti radosna osoba, nikada nećete moći duhovnom smislu reći ja sam zadovoljan sam sa sobom, ja sam tražio nešto i to nešto što sam tražio sada je došlo u moj život. Dakle, nikada nećete biti takva osoba dok ne nađete mjesto i ne budete radili posao zbog koga ste rođeni na ovaj svijet. Kao što je prorok bio rođen da bi bio prorok, i mi smo rođeni da bi imali svoju službu Bogu na zemlji, i mi smo rođeni sa određenom svrhom, i prorok je nama govorio o tome i govorio je o trećem potezu čak kada je govorio o najmisterioznijoj stvari u poruci o kojoj mi možemo da se dotaknemo, on je govorio, ako vas je Bog postavio na ovu zemlju da vi kopate krompir, onoga dana kada on dođe vi radite to najbolje što možete. Zašto? Zato što je to vaša obaveza, to je mjesto na koje vas je Bog postavio. To je mjesto na koje vas je Bog postavio na zemlji i vi ste našli svoje mjesto dužnosti i vi radite tačno onu stvar koju Bog želi da vi radite na zemlji, i onoga dana kada se on pojavi, neka vas nađe na tome poslu da radite ono što on želi da vi radite. Ne možemo biti svi proroci, ne možemo biti svi pastori, ne možemo biti svi propovednici, ne možemo biti svi u petostrukoj službi, ali svi mi imamo svoje mjesto i Bog je predodredio darove za naš život. I najgora stvar koju vi možete uraditi u životu je da dar koji vam je Bog dao, da ga ne koristite, zato što dar kada Bog pošalje u život čovjeka, bilo koji dar, dakle, mi imamo u ovoj poruci, možemo govoriti o tri vrste velikog dara koji ima brat Abraham, dar izlečenja, dar proroštva i otkrivanja tajne srca, i možda najveći od svih darova koji je dat Abrahamu, Viljamu Abrahamu, a onda je prenet na nevestu, je dar propoveda. Zato što je to jedna posebna vrsta dara, i ako ga imate, vi treba da ga iskoristite i da ga koristite do vašeg fizičkog maksimuma. Propovedajte ovu reč u vreme i u nevreme, ovo je dan kada će oni prikupiti, ljude, učitelje koji će im govoriti ono što oni žele da slušaju, Ovo je dan kada ljudima najviše od svega treba originalna Božja reč. A dar propovedanja je dar, ako je to zaista dar koji dolazi od Boga, a ne iz ljudske glave, da uveri ljude, dar i sposobnost da ih uverite u istinu Božje reči. Sada, kako su ljudi znali da je William Brahard imao dar izlečenja, zato što su milioni bili izlečeni? Kako su ljudi mogli znati da je William Brahard imao dar proroštva, zato što su hiljade i stotine hiljada ljudi stajale pred njim i on je otkrio tajne njihovog života i njihovog srca? Kako vi možete znati da ljudi danas imaju dar propovedanja? Pa zato što će govoriti ljudima Božju reč i vi ćete vidjeti ljude koji su prihvatili Krista u ovom zadnjem vremenu. Rezultati toga svjedoče, a kada kažem dar propovedanja, ne mislim samo na zvanične propovednike. Imate mnogo zvaničnih propovednika koji tu nikada nisu trebali da budu. Koji su sami sebe postavili na to mjesto. Imate mnogo toga, dakle, mnogi se trpaju na to mjesto da bi ozvaničili svoju službu, da bi ozvaničili, ali kada to rade bez dara, kada to rade bez Božijeg poziva, nikada i neće imati nikakav efekat na ljudi. I zašto? To će biti jedna crkva koja će stagnirati, bit će crkve koja će stagnirati i bit će intelektualna priča koja će se iz dana u dan ponavljati iz nedelje u nedelju i bit će posle izvesnog vremena jedna rutinska starovodna crkva zato što ne postoji originalna Božja reč na tome mjestu. Tako da dar propovedanje je mnogo više nego zvanično ozvaničenje nekakve službe, da je neko propovednik, da neko ima pravo da stoji za propovedaonicom. Mnogi ljudi imaju taj dar. Mnogi hrišćani imaju taj dar da uvere ljude, da svedoče ljudima, da kažu ljudima ono što Bog želi da ljudima bude rečeno. To je ta važna stvar. I to treba koristiti kao i svaki dar koji imate do vašeg fizičkog maksimuma ako treba, jer najgore je imati dar od Boga, a onda ga zapostaviti i ne koristiti. Vi imate u Mateju 25 celu tu priču. Dakle, nemojte čak tražiti druge darove od Boga, a da zapostavite onaj koji vam je on dao, uzmite to što već imate i onda ga koristite do maksimuma. Ono što već imate i onda ga koristite do maksimuma, zato što nevestino vreme, vreme nevestinog probuđenja je specifično vreme u Božjem proroštvu, to je jedno izuzetno vreme, jedno jako zanimljivo vreme, od dana kada nas je prorok napustio do ovoga dana, vi ćete vidjeti da postoji samo jedan dar Božji koji najviše funkcioniše u ovome vremenu, a to je dar propovedanja Božje reči. I ja se sjećam, kada sam još bio u Hristovoj duhovnoj crkvi, u denominaciji, kada sam bio denominacijski vernik, i kada smo se mi kao grupa, Ladin je bio tu, Janko je bio tu, i mi smo pričali o brahamistima, zato što smo već čuli da je bio nekakav brahamista, radilo se bratu Biskalu, koji je posjetio bra Bački Petrovac i propovedao u toj crkvi, čuli smo da postoji nekakav brahamista, i kada smo pričali o njima, o tome svemu, neko od nas je rekao, pa brahamisti jako dugo propovedaju. Da, oni jako dugo propovedaju i oni imaju na svojim službama jako duge propovedi, a u crkvu, u denominaciju, čak u to vrijeme dok smo mi bili tamo, mi govorimo o prošlosti od pre više od 15 godina, već je počeo jedan trend da se propovedanje Božje reči čini nezanimljivim, da se to izbacuje iz službe i da se akcenat stavi na slavljenje. I taj trend je sada posle 15 godina po denominacijskim crkvama došao do svoga maksimuma, tako da ljudi više ne idu na službe da bi čuli propoved, nego da pevaju pesme. I to je crkvu pomerilo od ozbiljnosti ka hollywoodskoj zabavi, i kada je ona to uradila, napravila je jedno od najvećih grešaka u ovome vremenu. Zato što Božje slavljenje nikada ne može dovesti čovjeka do života, ono može pomeriti duh, kao što je to bilo sa Saulom i Davidom, kada mu je David pevao, zao duh ga je privremeno napuštao, ali čim je muzika prestala i čim je David prestao da peva, taj duh se vratio do jedne mere da je naveo Saula da pokuša da ubije Davida, jer znate da je uzeo koplje i da ga je gađao sa tim kopljem. Dakle, muzika može doneti trenutno olakšanje, i zaista je preporučljivo svakoj osobi koja se loše osjeća u pojedinim trenucima, kada imate zaista loše osjećanje, vi se negdje zatvorite i malo pevajte duhovne pesme i vi ćete se osjećati bolje, ali to nije trajno rješenje. Trajno rješenje je naravno Božja reč i život u skladu sa Božjem rečju. Šta je Saula moglo dovesti do trajnog izbavljenja od Gospoda? Šta ga je moglo dovesti do mira? Jedino pokajanje i prihvatanje njegove pozicije i prihvatanje Božje odluke za njegov život. A sada znate kakva je bila Božja odluka u vezi Saula? Saule, ja uzimam kraljevstvo od tebe i ja ću ga dati Davidu. To je bila Božja odluka. Jednom doneta, ona se neće menjati. I zašto je Saul imao toliko problema? Kada govorimo o Saulu, mi govorimo o spasenom čovjeku. Vi znate, denominacije će reći da je to bio satanin sin i da je to bio nevernik i da je to bio grešnik. On je bio povratnik u greh, to je tačno. On je bio čovjek koji je izgubio Božju naklonost. On se suprotstavljao Bogu do jedne mere da je postao Božji neprijatelj. On je završio svoj život tako što je išao kod vratare, pa ipak je prorok ovoga vremena rekao, on je u nebesi. On je spas. Sada kada govorimo o Saulu, mi ne govorimo o nespasenom, mi govorimo o spasenom čovjeku. Ali zašto je, šta je njegov život dovelo do tragedije? Šta je njegov zemaljski život dovelo do uništenja? Zato što nikada nije mogao da se pomiri sa Božjom odlukom za njegov život. A Božja odluka je bila, Saule, ti više ne možeš biti kralj. Ja više ne želim da ti budeš kralj. Ja želim da promenim čoveka u mome narodu, koji će vladati mome narodom. Ja sam na tebi našao određene nedostatke koji te diskvalifikuju u mojim očima da ti budeš vladar izraelskog naroda. I ja sam izabrao Davida zato što verujem da David, svoj brat, ima mnogo bolje duhovne karakteristike od tebe. I šta je njega uopšte moglo dovesti u jednom trenutku do duhovnog mira, pa da se pomiri i da prihvati Božju odluku? Da stisne ruku Davidu i da kaže, dobro, Gospod Bog je birao između mene i tebe, to što je izabrao tebe za kralja je više odgovornost nego privilegija, ja ti čestitam na toj odgovornosti, želim ti svaku sreću i molit ću se za tebe, a ja ću se povući u jedan tih i miran život, u ostatku svoga života ja ću služiti Jehovi, služit ću ja. I da je to uradio, da se pomirio sa Božjom odlukom, bilo bi apsolutno sve u redu u njegovom životu. Ne bi bilo potrebno da David samo peva pesme, da bi ga zao duh napuštao i da bi mu donao trenutno olakšanje. Ne bi bilo potrebno ništa da ulaže toliku energiju da se bori protiv nečega što je bilo neodbranjivo. Ne bi ostatak svoga života koristio da bi branio poziciju koja mu ne pripada. I to je nešto što jako puno ljudi radi čak u ovome vremenu. Zamisle da im pripada određena pozicija, onda na neki način dođu do te pozicije i nikada u životu ne mogu da se sa toga mesta pomere, zato što svako pomeranje sa toga mesta bi za njih značilo njihov lični poraz. I onda umjesto da dođu do mesta blagoslova i do jednoga mesta gdje zaista mogu služiti čovjeku, služiti Bogu, oni brane neodbranjivo. Baš kao što je to Saul radi. Znate, Saul je branio neodbranjivo. Saule, Bog je rekao, Jahve je rekao, Jahvin prorok je rekao, nije kraljevstvo više za tebe, Samuel koji je bio njegov prorok je došao do Davida, Jesijevoga sina, izlio na njega ulje pomazanja, to je slikovito i tipološki pokazalo Božju odluku, Jahve je odlučio, David će biti kralj. Ali mnogo se ljudi guralo na tom mestu, Saul je bio na tome mestu i pokušao je da ga odbrani svim ljudskim silama, svim intelektualnim silama, da je izgubio sve orijentire u svome životu samo zato što je branio neodbranio. Pomazanje Božje ga je napustilo. I onda kada bez pomazanja Božje pokušate da radite određenu stvar u životu, vi ste na putu da postanete Božji neprijatelj umjesto Božjeg prijatelja. A sada, da li je vredelo svoj život ili ostatak Saulovog života, govorili smo o vremenu, vreme je dragoceni resurs koji mi danas imamo, da li on uopšte imao bilo kakvog smisla bilo u njegovom životu, da ostatak svoga života potroši na to da brani poziciju na koju se našao, a koja je bila neodbranjiva. Za sve te godine, dok je progonio Davida, dok je radio sve te stvari, dok je mislio o tome ko će ga naslediti na prestolu, dok je izdajnike pronalazio svugda oko sebe, dok je počeo da se boji svoje senke i na kraju završio kod vratare, da je sve te dan dostojanstveno se povukao i rekao, ovo mesto nije meni namenjeno. Postoji čovjek koga je Bog izabrao za to mesto i on će biti blagoslovljen i on će znati kako da upravlja ovim narodom. Ja to ne znam. I moje vreme je prošlo. Ja ću se sada povući i živeću jedan tih i miran život pred Jehovom, pred Jahvom i daću slavu Bogu za sve blagoslove koje sam primio u životu. On nije znao kad je bilo vreme da se povuče. On nije znao kada je trebao da siđe sa glavne scene, zato što gotovo velika većina ljudi misli da biti na glavnoj sceni je mesto gdje se najbolje služi Bogu. A to nije tako. To je samo najizloženije mjesto. To ne znači da je Bogu možda čak i najvažnije mjesto, ali je najizloženije mjesto. Možda svi znaju za vas i on je bio kralj Izraela i svi su znali za Saula i svi narodi okolo su znali za Saula i on je postao veoma popularna osoba. Njegovi prijatelji su bili iz visokoga društva, kraljevi drugih nacija, vladari drugih zemalja. On je bio javno izložen. Ali danas, biti javno izložen na nekom najvažnijem mjestu ne znači biti i najveći Božji sluga na zemlji. Zaista ne znači. Postoje hiljade i hiljade i hiljade ljudi za koje mi ovoga trenutka nismo čuli, koji ovu poruku nose u celome svetu, koji održavaju ljude i koji održavaju službe i koji nose evangelizaciju zadnjega vremena, a mi ne znamo njihova imena. Ne znamo ni ko su. Nikada nismo čuli za njih, ali jednoga dana kada se nađemo u Gospodnjoj prisutnosti, sve će ovdje biti rečeno. Sve te stvari će biti rečene zato što Bog beleži sve ono što smo mi uradili da bi mu služili. A onda kada pronađete svoje mjesto, Saul je mogao naći svoju sreću, mogao je uzeti jednu kuću i živjeti sa svojom porodicom ostatak svoga života, mogao je čitati stari zavet, proučavati ga u svojim starim danima, mogao je imati život mirnoga čovjeka, ali on je to odbio da bi branio neodbranjivo. Mnogi ljudi danas žele darove koje nemaju i mnogi ljudi danas zapostavljaju darove koje imaju. Znači, to su dva paradoksa. Ljudi zapostave dar koji imaju, nemojte to nikada raditi. Zato što, znajte, ako vam je Bog to dao, dao je vama, dao je samo vama, dao je vama i možda osoba pored vas, možda neko žuri za tim darom, možda neko umire za tim darom, možda neko očajava da bi to imao, a ne može dobiti. Darovi su predodređeni. Znate koliko ljudi, ja lično sam želeo, kada sam u prvim godinama čak poruke, da imam isti dar vizija koji je imao William Braham i nikada ga nisam dobio na takav način. Nikada ga nisam dobio na jedan takav, ni da ga nisam želeo. Da možete vidjeti istu vrstu dara koju je imao William Braham, da možete biti pomazani na isti način na koji je bio William Braham, da možete biti diviziju, da možete znati tajne ljudskih srca. I znate kad sam to dobio? Nikada. Ma koliko tražio, zato što to jednostavno nije bilo meni namenjeno. Ali ono što je namenjeno vama, nemojte zapostavljati. Ono što je namenjeno vama, ako možete da svedočite ljudi, imate dovoljno strpljenja i živate da to radite, pa radite to maksimalno koliko možete. Ono što vam je Bog dao, koristite do maksimuma. Zato što ćemo svi mi odgovarati zbog načina na koji smo koristili darove koje nam je Bog dao. Svi ćemo odgovarati zbog načina na koji smo koristili, propovednici će odgovarati Bogu kako su propovedali, ljudi koji su imali dar da govore Božje reči, da propovedaju, da svedoče ljudima će odgovarati kako su to radili, za stvari koje su rečene mi ćemo položiti račune, ne na sudu Božjem, jer za nama neće suditi, nego na mjestu gdje će Gospod deliti nagradu. Za sve prave stvari koje smo uradili. A sada, da se vratimo, samo malo smo se udaljili od te stvari na Saula i kada govorimo o svim tim stvarima, danas bi veliki blagoslov bio za mnoge ljude da ne insistiraju na neodbranjivim pozicijama na kojima su se našli. Iz ovih ili onih razloga, crkvi je potrebno probuđenje, ljudima je potrebno probuđenje, nevesti Hristovo je potrebno probuđenje, nevesti Hristovo je potrebno probuđenje, apsolutno da se vrati istoj vrsti pomazanja koja je bila na proroku, istom vrstu motivacije za spasavanje i glas za spasavanjem duši. To je tačno ono što je potrebno da se vrati u crkve poruke na kraju vremena. Da to je potrebno da se vrati u crkve poruke zadnjega vremena. Mi ne možemo i ne živimo, govorio sam o specifičnosti nevestinoga vremena, znate koje je vreme, ako hoćete tipologiju Biblije, gdje mi možemo ovo vreme uporediti sa nečim? Sa službom Jovana Krstitelja pre dolaska Gospoda Isusa Hrista. Zato što je to bio najveći čovjek i najveći prorok rođen od žene koji je grešnik. I bio je čovjek koji nije uradio ni jedno jedino čudo, osim što je propovedao Božju reč. Da li je, nemamo zapis, zato što se to nije ni dogodilo, nije podigao nikoga iz mrtve. Nije izlečio ni jednoga gubavca, ali je imao dar da propoveda Božju reč i pozivao je na pokajanje, i ta služba i ta poruka i to propovedanje je imalo efekta. Ako vaše propovedanje ne donosi efekat na ljude, pa ili ga menjajte ili prestanite to da radite, nemojte to raditi, zato što je propovedanje Božje reči tu da donese rezultat. On je imao ljude koji su se pokajali i njegova služba je bila da spremi za Gospoda, sprema narod. On je propovedao pokajanje i on je morao imati kao rezultat te službe, on je morao imati pokajane ljude oko sebe, i kada je Gospod došao, on je našao ljude koji su se pripremili za njegov dolazak tako što su se pokajali od grešnog života. Gledajte na službu neveste zadnjega vremena. Ne kažem da nema izlečenja među nama i da ih neće biti, ali jedne stvari definitivno nema. Nema spektakla. Kao što sam molio na početku ove službe, vi ne možete reći, vi gledate ljude kako dolaze u ovu poruku, gledate kako provode vreme sa porukom i gledate i posle izvesnog vremena toga čoveka kako se promenio. Vi ne možete reći kad se promenio, vi ne možete reći kako se promenio, ali vi ga vidite, on se jednostavno promenio. Jutro sam razgovarao telefonom sa bratom koga smo vidjeli u Makedoniji, i sad sljedeći put kada ga budemo vidjeli u Srbiji da se krsti, jedna stvar je sigurna, to više nije taj čovjek. To nije taj čovjek. On je živao u mjestu gdje nema ni jedan jedini vernik poruke. On živi i danas u mjestu gdje nema ni jedan jedini vernik poruke. U stvari nas trojica, četvorica koji smo bili u Makedoniji sa njim da razgovaramo sad, dva, tri, koliko smo proveli sa njim, su jedini vernici poruke koje on ikada video do sada. Ali smo mu ostavili knjigu Sedam crkvenih doba i još mnoge druge knjige, i on je to jednostavno čitao, on je bio sa porukom, on je provodio vreme sa rečju Gospodnjem, i danas kada ga vidimo posle nekoliko mjeseci, to neće biti taj čovjek. Nešto se desilo, i vi kada razgovarate sa čovjekom, vi vidite da je primio otkrivenje, vi vidite da je upoznao Hrista, vi vidite da više to nije zbunjeni čovjek koga smo mi upoznali toga dana, te noći u stvari u Makedoniji. Znači, to je jedna druga osoba, nešto se desio. Niko nije polagao ruke na njega, niko nije učinio ništa spektakularno u njegovom životu, mi smo obavili razgovor, i taj razgovor je bio u žurbi, da smo morali putovati te večeri i veoma brzo smo morali ići od njega. Mi smo obavili taj razgovor i čak i sami nismo bili zadovoljni sa svim stvarima koji smo rekli, nismo znali da li smo ispravno postupili što smo tamo i dolazili ili ne, ali posle nekoliko mjeseci to je druga osoba.
Amen.
Nema spektakle, ali imate rezultate, imate promijenjene ljude. Imate promijenjene ljude zato što je to ista vrsta službe i pomazanja koja je bila, ili slično pomazanje koje je bilo na Jovanu Krstitelju. Ne, prijatelji, ne živimo u spektakularnim danima što se neveste Isusa Hrista tiče. Ona neće izigravati klovna u ovome vremenu i zabavljača ovoj naciji i ovim narodima. Oni će propovedati Božju reč koja će imati silu u sebi da ljude urazumi ako su izabrani. Ja sam na izvestan način i zahvalan Bogu što ne živimo, jer ovo vreme je počelo, 20. vek je počelo sa masovnim izlivanjem Svetoga Duha. I znate, u čak u vreme Vilijama Abrahama ljudi su se, cijeli stadioni su bili puni. Jedan deo stadiona bi ustao i govorio je jedan deo pisma, jedan stih pisma, i onda bi oni seli i drugi deo ljudi na stadionu i ustao i citirao neki drugi deo pisma, evo ide Gospod slave, ko je taj car slave, i hiljade su bili izlečeni. Spektakl. Veliki spektakl, spektakularno vreme. Služba proroka koja ga je privlačila pažnju ljudi sa izlečenjima, pa to je bila najspektakularnija stvar u 20. veku, ali mi danas ne živimo u spektakularnom vremenu, ali mi živimo u vremenu kada se propoveda Božja reč i kada ta Božja reč proizvodi rezultate u životima ljudi.
Amen.
I to je veličanstvena stvar. Samo idite i propovedajte i koristite darove koje vam je Bog dao, idite, propovedajte celome svetu, svakome stvorenju i nemojte brinuti o tome da li će neko moći to da razume, da li neće, idite, samo recite ono što vam Bog da da kažete i gledajte slavu Bogu, Božju posle izvjesnog vremena. Četvoro ljudi koje je razgovaralo nekoliko sati sa čovjekom. I odete i ne znate da li ste čak ispravno postupili što ste ga i upoznavali, da li ste bili ispravno vođeni ili ne, ali Božja reč je Božja reč. Božji zakon je Božji zakon i Božji princip je Božji princip. Vera dolazi od slušanja Božje reči. I to mi je Aladin danas je našao taj citat vrata Brahama, ali on, čak je Braham, prorok je rekao, vi nećete čak moći da dođete do svih nacija. Ali ove kasete će otići na to mjesto, poslaćete ove kasete, poslaćete ove propovedi i to seme će uhvatiti ispravan um ili tako nekako kako je rekao. A sada mi smo u zadnjih 2 godine poslali i podelili hiljade, apsolutno hiljade tih propovedi. I to ima u sebi snagu da preobrati ljude zato što Bog stoji sa tom rečom. Bog stoji sa tom porukom i ako budemo mogli, mi ćemo i dalje postati još više nego što smo to uradili do sada.
Amen.
Na još više adresa, na još više mjesta, zato što se reč Božija neće vratiti prazna da ne uradi ono za što je poslana. I sada kada razmišljate o ovoj stvari, vidite, kada se ljudi danas, ovo je stvari kao što je izlazak nečistih duhova. Već sam vam rekao, ljudi se danas previše bave sami sobom. Ono što je ogroman višak u ovome vremenu je višak analize. Ljudi analiziraju druge ljude, onda analiziraju sami sebe i svi se bave tom duhovnom analizom, analitikom, zovite to kako hoćete, pokušavajući da objasne, da uđu u detalje nečiji život ili svoj vlastiti. Tako Bog nas nije postavio na ovo mjesto da budemo analitičari ni svog, a najmanje tuđih života. Bog nas je postavio na ovo mjesto da budemo njegovi svedoci. Bog nas je postavio na ovo mjesto da idemo i da prorokujemo svim narodima i svim nacijama do kojih možemo doći. Bog nas je postavio da radimo te stvari, a ne da analiziramo stvari. Dakle, Bog nas nije postavio na ovaj svijet da analiziramo sami sebe. Bog nas nije poslao i postavio na ovaj svijet da analiziramo braću i sestre u crkvi. Bog nas nije postavio na ovo mjesto da analiziramo poruku, čak ako hoćete, i da hvatamo njene detalje. Bog nas je postavio na ovome mjestu da idemo i da budemo svedoci onoga što je On uradio ovim zadnjim danima. Bićete mi svedoci od Jerusalima do kraja svijeta. Svedočit ćete o mojoj, o tome da sam isti jučer, danas i zauvek. Svedočit ćete i govorit ćete drugim ljudima da sam isti jučer, danas i zauvek. Zato sam vas postavio na ovaj svijet. A tu postoji jedna opasnost kada ljudi previše analiziraju. To je prvi korak. A drugi korak je posle analize je kritika. Prvo su analitičari, ali analitičari jako brzo postanu kritičari svega i svačega i svakoga oko sebe. I to je jedna od duhovnih bolesti ovih zadnjih dana. To je jedan duh koji ja verujem da Gospod Bog mrzi.
Amen.
I mi treba da ga mrzimo.
Amen.
Zato što Sveti Duh je uvek pozitivan i uvek će ljude usmeriti na pozitivne stvari i uvek će ljude navoditi da vide pozitivne stvari u nekoj crkvi, u nekoj službi, u nekoj porodici, bilo gde.
Amen.
Lako je biti kritičar, a razlog zašto ljudi postaju analitičari pa onda kritičari je taj što se nisu na vreme u periodu koji im je Bog dao ispunili Božim duh. Da ih vidite u njihovom greškom stanju pre nego što su došli u poruku ili u crkve poruke, vi ih ne bi vidjeli kao analitičare ili kritičare, vidjeli bi ih kao grešnike, ali onda su došli, onda su se pokajali, onda su se krstili, onda su predali svoj život na Božjem oltaru, a posle izvesnog broja godina vi ih vidite kao kritičare svega i svačega, pa kako su oni došli u to stanje? U vremenu kojim je Bog namenio, u prostoru njihovog života i vremenu kojim je Bog dao da uhvate Svetoga Duha i da uhvate motivaciju sa neba, oni su propustili to da urade i kada su propustili to da urade nisu mogli ostati prazni. Bog nije došao, ali kriticizam je došao. I sad su postali eksperti svega onoga što ne valja. Sad su postali eksperti koji znaju šta sve ne valja u nekoj službi, šta sve ne valja kod nekoga propovednika, šta sve ne valja u nekoj crkvi, sad su postali apsolutni eksperti za to, bez da mogu da promene bilo šta. I to je najvažnija stvar da se kaže, oni su nemoćni, pazite, apsolutno duhovno nemoćni, da urade bilo šta za sebe i da pomognu bilo kome oko sebe, ali su apsolutno sveznali se svega što nije dobro. Oni će nepogrešivo uhvatiti sve što ne valja, oni će nepogrešivo naći nedostatak u svemu oko sebe, a kada ih stavite pred izazov da urade nešto i da promene to stanje, bit će apsolutno nemoćni. Znate zašto? Zato što nema života. Nema života u kriticizmu, nema života u tim stvarima, stvari se kreću od negativnih ka pozitivnim stvari. Bog je rekao proroku, približilo se Božje carstvo. I to se sve više kreće od negativnog ka pozitivnog. Znate, vi nije dovoljno da vidite greške na samima sebi. Nije dovoljno da pogledate svoje vlastite nedostatke. Ako budete stalno gledali na svoje vlastite slabosti, nikada ništa nećete uraditi u životu. Sem boriti se stalno protiv nečega što nikako ne možete da pobedite, Bog je namenio ljudima da se okrenu od tih stvari ka pozitivnim stvarima njegove nebeske vizije za ove zadnje dane. Uzmite tu nebesku pozitivnu viziju zadnjih vremena i živite po njoj. Znate koji je Bog način da izleči ljudsku grešnost? Upravo ono što je uradio sa Samarijankom. Dakle, on je u dve rečenice njoj rekao što ne valja. Imala si višak muževa i ovaj sa kojim si sad nije tvoj muž. I kraj te priče, vi ne možete stalno udarati ljude sa stvarima koji ne valjaju. Dovoljno je da to kažete u nekoliko rečenica, ali onda ih usmerite kad nečem što je pozitivno. Sveti Duh je došao na nju i upravo ona je uradila ono što je mogla da uradi. Otišla je u selo i govorila je svim ljudima koje je srela. Ja sam srela spasitelj. Ja sam upoznala spasitelja koga je Bog poslao da bude oslobodilac i spasitelj Izraela. Dođite da vidite čovjeka koji mi je rekao sve o mome životu, a da me nikada nije video u životu. Dođite, ja ću vas upoznati sa njim. Šta je njena služba bila? Pa nešto što može biti i vaša služba, prijatelji, braćo i sestre, večeras, upoznajte ljude sa Isusom. Ona je upoznala Isusa Hrista i otišla je u selo i rekla je: našla sam čovjeka, dođite da ga upoznate, rekao mi je sve o mome životu, a nikada me nije video, evo upoznat ću vas sa Isusom. Sada da je ona bila jako negativna i da je bila stroga prema sebi, ona bi rekla: ja nisam dostojna da kročim u to selo, ja nisam dostojna da im govorim o duhovnim stvarima, ja ne sam da uputim pogled ka tim svetim ljudima, ja ne sam da se mrdnem po tom svetu, ja sam tolika grešnica. I to bi sve bila istina. Ali da je tako skrušeno hodala i zaobilazila sve te ljude, oni nikada ne bi došli do spasenja. Sada Bog nije nju ofarbao ili Bog nije nju glancao i ulepšavao u duhovnom smislu. Bog joj čak nije rekao da ide. Ona je otišla takva kakva je. Da služi Gospodu. Znate, vi morate početi služiti njemu, ali takvi kakvi jeste. Ne možete živjeti sa tom idejom, ja ću se popraviti pa ću raditi za Gospoda, ja ću se produhoviti pa ću raditi za Gospoda. Krv Isusa Hrista stoji između vas i Boga, krv Gospoda Isusa Hrista prekriva sve vaše grehe, idite i služite mu takvi kakvi jeste. Upoznajte ljude sa Isusom. To će vam pomoći. To će vas izlečiti. To će vas dovesti na jedno mjesto da ćete posle nekoliko nedelja takvog života reći, pa to je to.
Amen.
To je to što je nedostajalo cijelo vrijeme, to je to. Ne nekakva spektakularna na promjena koju je poslao anđeo sa neba, pa preobrazio moj život, preobrazio moj duh, preobrazio moj um za jedno večer. Ne to, ovo je ono što mi je nedostajalo. Kao da mnogi ljudi danas stoje na toj raskrsnici. Na jednoj veoma važnoj duhovnoj raskrsnici sa jedne strane se nalazi Božja pozitivna vizija njihovog života koju treba da uhvate i treba da slede kada je uhvate. A na drugoj strani je kriticizam, jednim ili drugim putem vi morate ići. Tako prazni i bezvoljni nećete moći dugo biti. Tako bezvoljni, apatični, ne možete zauvek ostati. Promjena će se desiti ili ćete se vi promijeniti u Božje sluge koji mu služe i znaju kako mu služe, ili ćete se promijeniti u analitičara i kritičara, a to vam ne treba jer je prepun sve toga. Prepune su crkve toga. Kriticizam razara crkve današnjice. Kriticizam razara crkve poruke danas. Ne treba nam to, ne treba nam nikakva analiza, ne želimo da slušamo vaše analize, ne želimo da slušamo vaše pametne stvari. Ljudi moji, dajte mi odgovore i promijenite te stvari na bolje. Ali ako imate tu priču u svome životu, ja sam nezadovoljan, nezadovoljan sam sa crkvom, nezadovoljan sam sa sobom, nezadovoljan sam sa porodicom, nezadovoljan sam na kraju svega sa Bogom, tu priču će više malo ko želeti da sluša. Ne trebaju nam priče, ne trebaju nam analize, ne trebaju nam konstatacije stanja, nama treba Hrist, treba nam promjena, treba nam Sveti Duh.
Amen. Amen.
Od vrhunske analize i vrhunskog analitičara i kritičara nemamo nikakve pomoći. I danas mnogi ljudi stoje na toj raskrsnici. A ako krenete ovim putem, doći ćete do jednoga mjesta da vas to više prosto neće ni zanimati. Šta je ko kome rekao, šta ko o kome misli, šta je ovaj veliki čovjek pastor rekao ovom velikom čovjeku pastoru, nas to apsolutno više čak i ne zanima. Mi imamo svoju životnu svrhu, mi imamo svoj životni cilj i mi živimo za taj cilj. Ne možete drugačije funkcionisati. Stojite apsolutno na toj raskrsnici. Ja sam siguran da za godinu dana u ovo vreme apatični nećete biti, bezvoljni nećete biti, nezadovoljni nećete biti, ili ćete biti Božji sluga, ili ćete biti satanin kritičar, pa izvolite. Bog veoma često, možda ne često, ali ponekad postavlja ljude na te raskrsnice, kao što Jošua, Isus Navin je bio to, i on je rekao, u redu, ovo je raskrsnica naših života, ja i moj dom ćemo služiti ja.
Amen.
To je to. On je podvukao crkvu i rekao, crtu i rekao je, prijatelji, braćo, Izraelci, kako hoćete, Jakovljevo pleme i Jakovljeva plemena, kako god želite, plemena Izraela, odlučite sami za sebe, ali ja i moj dom, mi ćemo služiti Gospodu. Služiti Gospodu. I što imate danas već od toga? Neka dan uznesenja vas dočeka na vašem radnom mjestu, vašem duhovnom radnom mjestu. Kao što prorok kaže, ako ćete kopati krompir, kopajte ga najbolje što možete. Ako ćete prevoditi poruku, prevodite je najbolje što možete. Ako ćete raditi ma šta što vam je on dao, dajte cijelo svoje srce u to i radite tu stvar. To je moje mjesto. Tu sam našao svoj mir. U letargiji nema zadovoljstva. U bezvoljnosti nema. u apatiji nema. Znate, kad danas slušate neke ljude, pa to će izgledati da se ništa dobro ne dešava. Vi kada se tako apatično osjećate, vi kažete Bogu, pa ti ne radiš dobro svoj posao. Prijatelji, sve je pod kontrolom.
Amen.
Apsolutno je sve pod kontrolom vatrenog stuba. On je došao sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom, ne da gleda apatične ljude, nego da uzme konce života u svoje ruke. Mislite da je nešto u nesigurnim rukama? Ne, ne. Sve je u savršenoj kontroli, sve je na svome savršenome mjestu, uznesenje se približava, nevesta nije ni u kakvom haosu, nevesta se priprema za uznesenje, mi odlazimo u uznesenje prije. Ljudi, ako se tako, prijatelji, ako se apatično osjećate, ako vam ništa ne valja u crkvama poruke, vi kažete Bogu da nije ispunio proroštvo za ovo vreme, to je čak uvreda. Bog radi i čini stvari u vašem vremenu, čini ih savršeno, da savršenije to ne može biti. Nevesta nije izneverila, nevesta nije u haosu, nevesta nije u konfuziji, nevesta ne treba nikakvoga novoga proroka, nevesta Isusa Hrista se nalazi u Hristu Isusu. I on se nalazi u njoj i sve je u najboljem redu što se tiče neveste Isusa Hrista. Nikada ne možete doći do toga apatija, 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 nezadovoljstvo, nezadovoljstvo. Izbacite to iz glave i dođite pred Gospoda kao Isaija prorok, i onda kada glas Boži bude progovorio i rekao je, ko će govoriti ovom narodu, onda recite, evo mene, pošalji mene.
Amen.
Evo ja sam tu, evo ja hoću. Znate, već se stvari menjaju. Da dolazite do jednoga mesta, kada krenete raskrsnicom u smeru koju je Bog odredio, znači kao da se udaljavate od ljudi koji idu u suprotnom smeru, i to je potpuno, potpuno normalno. Udaljavat ćete se od svega toga. I oni od vas i vi od njih. Bez da želite, verovatno i jedni i drugi, ali će se to dešavati jer prosto idete u različitim smerovima.
Amen.
I onda vam čak može i propovednik reći, hajde da otvorimo Bibliju da suočimo argumente oko raznih duhovnih stvari, to me zanima. Ali onda ako hoćete da izbegnete veštačku ljubaznost, odgovorit ćete, ali mene to više ne zanima. Izvini, ali mene to stvarno više ne zanima. Da li će uznesenje biti u ponedeljak ili utorak, da li će biti u 6 ili u 9 sati ujutru, da li će se desiti u 6:30 ili u 7:30, izvini, nije to moja priča više. Nije to moja vizija života više. Dobro, nekada je i za mene to bila najvažnija stvar u životu, da sednemo i da raspravljamo o Bibliji i da govorimo o poruci i da 1000 puta ako treba ponovimo te stvari. To su divne stvari.
Amen.
Ali će najdivnije biti kada ih delite sa nekim drugim. Ne sa onim koji to veruje, isto kao i vi. Hoćete da pretvorite vaša zajedništva, vaše skupove, u mjesta gdje propovedate jednim drugima stvari koje svi zajedno verujete.
Amen.
To je nažalost, nekada se čini da ide tim putem. Hoćemo se skupiti da pričamo i propovedamo jedni drugima ono što svi već veruju. Ali kada to podelite sa nekim ko to ne veruje, u tome je radost.
Amen.
Amen.
U tome je radost.
Amen.
Kada kažete verniku poruke, Bog je poslao proroka, nećete osjetiti nikakvu sreću zbog toga. Bože dragi, on je već vernik poruke, ali kada kažete i sretnete nekoga čovjeka koga prvi put vidite u životu i kažete mu Bog je poslao proroka, kažete istu rečenicu i on to poveruje, onda ste srećni i vi i on.
Amen.
U tome je sva razlika. I šta je promenilo ženu kod bunara motivacije? Prorok kaže, sa time ćemo završiti, Bog je poslao Svetoga Duha, to kaže u Vavilonskoj kuli, da motiviše crkvu. Sada ako o crkvi ne razmišljamo kao o grupi ljudi na jednome mjestu, kada o crkvi razmišljamo kao o pojedincima, jedino su pojedinci ti koji mogu biti motivisani. A to što je prorok rekao se potpuno naravno slaže sa onim što je Pavle napisao u poslanici Filipljanima, Bog je taj koji u vama proizvodi želju da mu služite. Bog je taj koji u vama proizvodi želju da mu služite. Ponovit ću još jednom, Bog je taj koji u vama proizvodi želju da mu služite. Šta Gospod Bog uradi? Šta je uradio? Slušajte me pažljivo, završit ćemo sa tim, da bi ženu kod bunara promenio od bludnice, preljubnice, žene niskoga morala u hrišćanku. U nekoliko rečenica je nju ukorio, što i vi danas treba da uradite. Nemoj seći svoju kosu, obuci suknje, obuci haljine, pristojno se ponašaš, Bog je poslao proroka da kaže da je ovo vrijeme pristojnog oblačenja, ko želi uznesenje mora da se oblači kao hrišćani. A onda, šta nju zaista spasi? Želja. Sveti Duh je došao i ona je poželjela da ide i da kaže u celom selu, Bog je poslao Mesiju, dođite da ga upoznate. Bog je poslao spasitelja, dođite da mu pružite ruku, dođite da ga pogledate u oči, jednom ćete možda imati tu priliku u životu, pa zašto ne dođete sad? Vi danas nemate ni malo manju službu od te. Bog je sišao sa neba na zemlju, vatreni stup se pojavio među ljudima, vatreni stup je bio ponovo među nama, vatreni stup je i večeras i danas sa nama, Isus Hrist je ponovo na zemlji, Amen. On je poslao poruku, dođite.
Amen.
Prvo dođite. Šta ju zaista spasuje? Želja. Želja da mu služi. Želja da mu služi. Bog je poslao Svetoga Duha da motiviše crkvu. Bog je poslao Svetoga Duha da vam da želje da mu služite. I kada Sveti Duh dođe, prijatelji, on će to uraditi sa vama. Zato ne analizirajte sebe i svoje slabosti. Nemojte se boriti protiv svojih slabosti. Dođite na Božju stranu. Dozvolite da on izlije želju u vaše srce i onda radite to. Nemojte se čak boriti protiv greha. Nemojte ga analizirati. Uhvatite Božju viziju. Radite stvari koje vam on kaže da radite i zaboravit ćete greh.
Amen.
I pobjeda nad grehom je kada ga zaboravite.
Amen.
A kako ćete prestati da ga činite? Pa zato što nećete imati vremena za njega. Ona je imala telo koje nju iskušavalo cijeli njen život, ali više nije imala vremena da greši. Imala je drugu svrhu, imala je drugi smisao u životu i koristila je svoje vrijeme na ispravan način. Sada šta je pobedilo? Šta je nju dovelo do jednoga mjesta da ona bude svetica i da čini svete stvari i sveta Božja djela? Sveti Duh koji je nije naveo da peva i samo da kliče i samo da govori u jezicima, nego je naveo da poželi da mu služi.
Amen.
Prorok kaže, da ću vam taj citat iz pečata, ako vas zanima, zato što je jako zanimljiv citat. Jedan od najfantastičnijih koje možete naći u poruci. Ja ga do sad vama nisam citirao, ali mi je godinama u srcu. Nemojte ga čekati sa trojičarskim krštenjem. Nemojte ga čekati samo sa jezicima. Kleknite na svoja kolena i nemojte ustati sa svojih kolena dok on ne stavi u vaše srce želju da mu služi. To je prorok rekao. To je prorok rekao. Vernicima zadnjega vremena. Da, još je rekao, nemojte ga čekati ni samo sa emocijama. Ali je rekao, kleknite na svoja kolena, molite se Bogu, sve dok ne ustanete sa željom da mu služite.
Amen.
Zato što je to veličanstvena stvar. Prijatelji, imali ste i imate puno mogućnosti da to radite. Ostaje samo na vama i onome što između vas i Boga da odgovorite, imate li želju da to radite.
Amen.
Blagosloveni ste vi koji ste gladni i žedni pravednost jer da se nasitite. A prorok kaže, niste blagosloveni zato što ste se nasitili, nego zato što ste gladni. Idi i zapečati sve one koji uzdišu zbog bezakonja u gradu. To je rečeno u Starome Zavetu, a William Rakam je na to uputivao kao na krštenje Svetim Duhom. Kao na znak krštenja Svetim Duhom. Idi i zapečati one koji uzdišu zbog bezakonja u gradu. Ni tu nije rečeno da će oni obratiti te bezakonje. Ali su želeli da to urade. I uzdisali su za tim. A prorok je rekao, ako nemate tu želju u svome srcu, nemojte ustajati sa svojih kolena. Dok se ona ne pojavi. Kad Bog blagoslovi. Sa ladim pomoliti.
Gospode, ti si, Gospode, sa svojim ljudima, Gospode, da možeš, Gospode, doći ka njima, Gospode, da ih izmeniš, Bože. Ti si, Gospode, u svojoj reči, kao što si uvijek to i bio, Gospode, ti si uvijek bio reč, uvijek ćeš ostati reč, Gospode. I danas si u svojoj reči, Gospode, kao i uvijek, Gospode. Mi se molimo, Bože, da ta reč, Gospode, zasija jako u nama, Gospode. Ta motivacija Svetog Duha bude sa nama i u nama, Gospode. Zahvaljujem ti za želju koju si ti već stavio u naša srca, da ti već služimo, Gospode. Gospode, ne samo da ćeš ti staviti, Gospode, ti si već to uradio kod mnogih, Gospode. I mi ti zahvaljujemo, Gospode, radi toga, Gospode. Ti nisi Bog koji treba nešto da uradiš, ti si već sve učinio, Gospode. Kada si umro na Golgoti, ti si obavio ceo posao otkupljenja, Gospode. Svaki bolesnik koji će ikad biti na zemlji bio isceljen, Gospode. Svaki, Gospode, grešnik koji ikad hodao na zemlji bio je posvećen, Gospode. Sve što je bilo potrebno da bi došao Sveti Duh, bilo je učinjeno, Gospode. I ti si sad, Gospode, pozvao na kraju vremena ljude, Gospode, da im otkriješ svoju reč, Oče. Mi se molimo, Bože, da duh otkrivenja, Gospode, i molitve bude nad nama, Gospode. Kao što ćeš ti izliti duha molitava, Gospode, Amen. Na Jerusalim, Gospode. Da to bude na kraju vremena nad nama, Gospode, nad nevestom, nad crkom živoga Boga, Gospode. Jedina razlika između crkve živoga Boga i denominacije tvoje prisustvo, Gospode. Bože, tvoj prorok je rekao da ta prisutno živoga Boga potvrda njegovog uskrsnuća, Gospode. Bože, molim te da uhvatimo znak, Gospode, uskrsnuća koji je za zemlje, Gospode. I glas, Gospode, toga znaka koji treba nas da preobrazi, Gospode. Hvala ti, Oče, što si ti sa malim grupama vernika, Gospode. Ne u velikim zgradama, ne u velikim denominacijama, Gospode. Ne sa velikim ljudima, Gospode, nego na nekoj maloj službi, Gospode. Na nekoj maloj misiji, na čošku, kako je to rekao svoj prorok, Gospode. Ili možda mi možemo reći modernim jezikom neko mala služba na Facebooku, Gospode. Možda to zvuči šašavo i nama kad to kažemo, Gospode. Ali, Gospode, Sveti Duh će uvijek svjedočiti za stvari, Gospode, koje učini, Gospode. Bože, Gospode, ako ničim ne budemo imali da se pohvalimo, Gospode, ali Bože, pomozi nam da imamo bar neku dušu, da predstavimo, Gospode, koji smo doveli Hristu, Bože.
Amen.
Bože, blagoslovi ovaj mali skup i sve koji su nas slušali, Gospode, i pomozi nam, Gospode, u ovom teškom vremenu tame, Bože, da hodamo u svetlu, Gospode, kao što si ti u svetlu, u ime Isusa.